O esqueleto do guión. Xa sabes que o guión é o referente para o proceso de creación de calquera emisión. Agora vas coñecer un pouco máis acerca dos seus elementos principais, as secuencias e a duración. As secuencias son os bloques ou partes das que se comporá o programa de Galegas polo Mundo. Cada secuencia leva un número que indica a súa orde, un nome ou título que a identifica e unha descripción das escenas das que consta. A duración é o tempo que lle ides a dedicar a cada secuencia.